ser.
Ναι, ήταν το όνομά σας είναι.
Ονοματεπώνυμο.
Ναι, Ιμανίδου.
Ιμανίδου,
Ιμανίδου Σοσό.
Σοφία.
Σοφία.
Δεν γράφω το Σοσό, αλλά με ξέρουμε περισσότερο. Και Γιώργος είναι Σοσό.
Ξέρουμε όλοι Σοσό.
Άντε τώρα.
Λοιπόν, Άννα Χριστίδου.
Άννα Χριστίδου και εσάς είναι.
Μαρίς Γουρού.
Μαρίς Γουρού, ωραία.
Ο άντρας μου είναι ντόπιος από εδώ και έτσι, ό,τι ξέρετε, ξέρω από εκεί.
Ναι, ναι, ναι. Α, ναι, και αυτό το θέμα είναι, εσείς έχετε γεννηθεί εδώ, είστε από εδώ,
όχι, εσείς εγώ ήρθατε, δεν είμαι από εδώ, εγώ.
Πού ήρθατε εσείς.
Καταγωγή Κέρκυρα και μεγάλωσα στην Αθήνα. Το Αθήνα ήρθα εδώ.
Και παντρευτήκατε σε Ρέο.
Και παντρεύτηκα σε Ρέο, και έγινε πιο σε Ρέο.
Α, ωραία. Εσείς από εδώ.
Σε Ρέο τουλάχιστον.
Από τρεις
τέσσερις.
Η πιθαρά μου έτσι έλεγε. Ο λίγο τόσο. Ο λίγο.
Ο λίγο.
Ο λίγο. Έτσι έλεγα λίγο. Ο λίγο.
Τα γράφω.
Ναι, ναι, ναι. Όχι, μα εμείς θα πάρουμε τα όλα. Απλώς πληροφορίες μας ενδιαφέρει. Εσείς και εσείς είστε από εδώ.
Εγώ είμαι σε Ρέα. Εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα, εδώ γέννησα. Ο άνδρας μου είναι επίσης Βέρος Σεραίος και η μητέρα μου Βέρα Σεραία. Ο πατέρας μου ήταν Λεκιώτης.
Λεκιώτης. Α, από ποιο μέρος?
Από τη Ρεβεστό.
Εγώ μου σαλέτε τη σχέση. Καταλαβαίνω.
Να πω ποιο
κατηγορία. Δεν ξέρεις που το νιώθεις. Αισθάνεσαι μια
συγγένεια.
Ναι, πραγματικά, ειδικά για αυτούς που ήρθαν από εκεί και ήρθαν πονεμένοι. Δεν ξέρω πώς γίνεται.
Εσάς ήρθε ο πατέρας.
Ο πατέρας που ήρθε από εκεί. Ο πατέρας μου ήρθε από εκεί. Όχι μεγάλης ηλικίας, μέτρος στο στρατό. Έκανε στη Ρεβεστό και λίγο στην Κωνσταντινούπολη με το στρατό ήρθε το 22. Το 22 ήταν 22 χρονών.
Και ήρθαν εδώ πια.
Μα χωριστά ήρθαν οι δικοί του.
Και έμενε, έτσι που έγιναν τα πράγματα.
Έμεινε στη Θεσσαλονίκη. Ήρθε, έρχεται μετά.
Για το Μεσοπόλεμο, εσείς έχετε κάποια στοιχεία, δηλαδή θα μπορούσατε να βοηθήσετε σε αυτό. Οι Σέρες, πώς ήταν οι Σέρες, δηλαδή οι Σέρες, πώς ήταν πριν, το πριν αποκλείεται, έρχονται οι πρόσφυγες. Τι γίνεται εδώ, ποια είναι η εικόνα των Σερών.
Και πριν ακόμα.
Και πριν ακόμα. Δηλαδή, ό,τι έχετε ακούσει, αν έχετε ακούσει, αν έχετε...
Είχε καεί μια φορά το 13 τους Βουλγάρους.
Ναι.
Και μια φορά το 16, πάλι τους Βουλγάρους. Και ήταν μία πόλη η οποία ήταν ανάκριτη, ανάστατη. Παρόλο που υπήρχαν δήμαρχοι σωστοί, ο Πεθερός και της κυρίας Γουρού και ένας δήμαρχος Τούρκος, ο Αχίλ Μπέι, και έκαναν και το ρηματοδοτικό σχέδιο της πόλης Σερών, που είναι η Κρήτη, το 1919 και πρέπει να είναι ένα από τα πρώτα ρηματοδοτικά σχέδια μετά το σχέδιο των Αθηνών και είναι εξαιρετικό το σχέδιο με πολύ σωστή νομοθεσία.
Ευχαριστώ πολύ.
Δεν μας πρόλαβε σαν... Ευχαριστώ.
Λοιπόν, το 1919 του σχέδιου πόλεως που είναι κρυφή, είπε της κυρίας Γουρού ο Πεθερός ήταν δήμαρχος της πόλης.
Ο πρώτος Έλληνας.
Ο πρώτος Έλληνας.
Α, είναι ο πρώτος Έλληνας.
Μαζί με τον Αχίλ Μπέι, εντάξει, μαζί με τον Αχίλ Μπέι, τον Τούρκο του δήμαρχο, και μάλιστα στα σχέδια της πόλης Σερών, τα οποία φεύγοντας εγώ από το πολιοδομικό τα έδωσα στο Δήμο, αλλά δεν αξιώθηκα να τα βάλουν σε μια κορνίζα, υπάρχουν τα ονόματα των δύο, γιατί τα σχέδια είχαν γίνει χειρόγραφα
και
υπάρχουν τα δύο ονόματα αυτά, τα οποία δεν ξέρω πού τα πέταξαν. Εγώ τα φύλαξα 27 χρόνια στο πολιοδομικό και φεύγοντας τα έδωσα στο Δήμο για να μην χαθούν και από το Δήμο δεν ξέρω τι έγινε. Και τέλος πάντων. Και βρισκόταν η πόλη των Σερών σε μία κατάστατη ανάστατη. Και παρόλα αυτά είχε και πολιτιστική κίνηση. Γιατί υπήρχαν στην πόλη μας πολλές δασκάλες, οι οποίες είχαν...
Α, από την Γρηγοριάδα νομίζω, υπήρχε η Γρηγοριάδα τότε.
Όχι μόνο από την Γρηγοριάδα και από την Αθήνα.
Ζαπίδες.
Και Ζαπίδες.
Από το Ζάρι.
Ξέρετε, Ήπειρος, Μακεδονία και Θράκη είχαν μια σχέση. Δηλαδή από τις Σέρες πηγαίνανε περισσότερο στο Ζάπιο της Κωνσταντινούπολης οι κοπέλες παρά να κατέβουν στην Αθήνα. Και ήταν Ζαπίδες. Πάντα. Αυτή είναι Ζαπής.
Είχαμε τότε πολλές δασκάλες.
Επίσης σημαίνει υπήρχε πολύ ψηλό πολύ στο επίπεδο για να βγαίνουν δασκάλες στα κορίτσια.
Μα εγώ θυμάμαι το 16, εγώ θυμάμαι όπως έλεγε η Θεία Φραξούλα Ευκυλιάδο, το 16 ήταν φοιτήτρια στην Ακαδημία Θεσσαλονίκης. Και κάηκε η πόλη στον Σερό και ερχόταν εδώ που, για να δει τους δικούς της και της είχαν κλέψει βούλγαροι τα πράγματα κλπ. Και ήρθαν όλα με τα ρούχα που φορούσαν και τα έχασαν όλα από Θεσσαλονίκη. Υπήρχε μια ανάπτυξη μεγάλη. Αλλά ύστερα...
Αυτή πού οφειλόταν, έχουμε ακούσει ότι από το τέλος του 19ου αιώνα υπήρχε μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη, δηλαδή ταξιδεύανε.
Υπήρχαν έμποροι.
Υπήρχαν έμποροι που ταξιδεύανε.
Οι οποίοι ταξίδευαν.
Καπνέμποροι
ήταν αυτοί.
Εκτός από τους καπνεμπόρους υπήρχαν και αυτοί που έφτιαχναν το εμπόριο. Εγώ θα σας πω κάτι για τον παππού μου, ο οποίος ήταν έμπορος και πήγαιναν και ψώνιζαν μέχρι τη Βιέννη. Ναι. Και εγώ έχω στο σπίτι μου ένα στρουσίδι κάτω, που είναι από εκείνη την εποχή, από τη Βιέννη, και άλλο ορισμένο αντικείμενο αυτό, ο παππούς μου ήταν και έμπορος και έφυγε και στα Μποτά. Μία βιοτεχνία η οποία χάθηκε και προχθές του Αγίου Λουκά, επειδή ήταν του Ευαγγελιστού Λουκά, έγραψε δυο κουβέντες στην εφημερίδα.
Λοιπόν, α, και έπαιρνε στα Μποτά και τα πήγαινε στο εξωτερικό.
Όχι μόνο στα Μποτά, έπαιρναν από εκεί μπογιές. Μπογιές από τη Βιέννη και έφερναν και εμπόριο, το οποίο το πουλούσαν εδώ και ερχόταν σε επαφή με πολύ κόσμο, όπως και από τη Ρουμανία. Είχαμε πολλούς εμπόρους τέτοιους που ταξίδευαν. Ήταν οι άνθρωποι, είχαν λεφτά, ταξίδευαν, έφτιαχναν. Και
η μουσική κοντά σε αυτά πώς αναπτύχθηκε, πέραν δασκάλους, πώς έγινε.
Είχαν δασκάλους κάποιο σχολείο και το δάσκαλό του, το μουσικό. Δεν υπήρχε σχολείο χωρίς μουσικό δάσκαλο.
Δείχνουμε το σφάρι, ο παππούς του
άντρα.
Ήταν, είχε σπουδάσει μουσική, βιολί, στο Μόναχο. Ήρθε εδώ και ήταν καταγής μουσικής σε γυμνάσιο. Τότε ήταν ιδιωτικό νομίζω το...
Ποιο γυμνάσιο, το πρώτο αυτό το γνωστό.
Όχι. Του Μαρούλη.
Του Μαρούλη. Ήταν καθηγητής μουσικής.
Καθηγητής μουσικής, ναι.
Είχε σπουδάσει στο Μόναχο.
Και ύστερα τα πανηγύρια που γινόταν, όπως έγραφε ο πεθερός μου, παραδείγματος χάρη για τη Λιώκαλη, ένα αυτό που έχει, είχε γράψει πολλά, 8 Σεπτεμβρίου, μαζευόταν εκεί ο κόσμος και γλεντούσε. Γλεντούσαν με τα ταούλια, τους ζωνάδες κλπ. Τα όργανα που είχαν. Και κάθε συντεχνία που είχε τον Άγιο της, εκτός από τη λειτουργία που έφτιανε στην εκκλησία κλπ, το μεσημέρι και το βράδυ είχαν χορό. Και οι Σεραίοι γλεντούσαν, γλεντούσαν την Πρωτομαγιά, γλεντούσαν την Τσικνοπέμπτη με χορούς. Είχαμε καρναβάλι εδώ, γινόταν καρναβάλι τις απόκριες. Και μάλιστα στο σπίτι μας το παλιό είχαμε ένα τόσο μεγάλο κουδούνι, το οποίο το είχαν τα κουδούνια που έβαζαν έξω. Έτσι χάθηκαν.
Δηλαδή την εποχή που ήρθε αυτή η μουσική, αυτό το ρωτάμε, δεν έχουν ξεκαθαρίσει την εικόνα. Τι ακούγαν εδώ?
Την είχαν, άκουγαν τα ούλια, ζωνάδες,
ακούγαν τα ούλια.
Δημοτική
μουσική.
Και καλή μουσική. Ναι. Γιατί είχαμε
οι ίδιοι άνθρωποι ακούγαν αυτή τη μουσική απ' έξω που
πέραν. Πήγαιναν, ας πούμε, υπήρχαν άνθρωποι δικηγόροι, γιατροί κλπ. Πήγαιναν στα πανηγύρια, αλλά πήγαιναν και στα θέατρα. Άκουγαν και μουσική. Είχαμε χορούς, έφτιαχναν χορούς. Και οι χοροί γινόταν με ορχήστρα κανονική.
Δηλαδή υπήρχε περίπτωση να πάνε σε ένα χορό ευρωπαϊκό, να ακούσει, να παρακολουθήσει μια χορεσπερίδα, να πάει στον Ορφέα και στο γάμο του, να διασκεδάσει με τα ούλη ζουρνά.
Ναι,
υπήρχε περίπτωση. Δηλαδή αυτό που λένε ότι γλέντι δεν γίνεται χωρίς τα ούλη ζουρνά, ισχύει ή η τάξη αυτή η οποία άκουγε,
της
άρεσε ο Βάγνερ που λέει ο κύριος Γεωπλάστης, διασκεδάσει το γάμο με τα ούλη ζουρνά?
Όχι, άκουγαν και άλλη μουσική. Οι γάμοι δεν γινόταν, δεν γιόρταζαν την μέρα του γάμου, γιατί ο γάμος γινόταν στα σπίτια.
Στα σπίτια, ναι.
Γινόταν τη δεύτερη μέρα. Και έστελαν το γλέντι. Και οι νύφες φορούσαν το ειδικό φουστάν του δευτεραίου που έλεγαν.
Δευτεραίο.
Δευτεραίο.
Μας λάβαν το νηφικό και το δευτεραίο.
Και το δευτεραίο, ναι, που έραβαν. Και το βράδυ πήγαιναν όλα τα δώρα, οι φίλοι, γνωστοί, συγγενείς, τραπέζια και χορός. Με διάφορα όργανα, δεν ήταν φυσικά να έχει τα ούλ και ζουρνά. Είχαν διάφορα όργανα, είχαν το κουρδιόν, είχαν το βιολί και επιπλέον είχαν την αρμόνικα. Δεν ξέρω αν θυμάσαι την...
Ρόλη μου έπαιζε.
Όχι αυτή, αυτή εδώ που έπαιζαν έτσι. Είχε εδώ ένα αυτό,
μήπως ήταν σαντουρί,
το σαντουρί. Όχι σαντουρί, όχι, όχι. Αυτό ήταν αρμόνικα, έτσι το έλεγαν. Ήταν ένα πράγμα σαν πιάνο, το οποίο είχε και φυσούνα και είχε τα πλήκτρα τάπεζαν και έπαιζε τη φυσούνα κατά αυτόν τον τρόπο. Το έπαιζε τη σκαλκόβολη τη Ζίτσα η γιαγιά, η οποία ήταν δασκάλος στο επάγγελμα και είχε μάθει αυτή τη μουσική στο διδασκαλείο και είχε το όργανο αυτό. Και εμείς όταν ήμασταν παιδιά, τη λέγαμε, άι τώρα κύριε Ζουίτσα, θα ντυθούμε καρναβάλι και θα μας παίξει προπαντός στο καλοκαίρι μαζί με τη Βόουλα, γιατί καθόμασταν κοντά. Και μας έπαιζε την αρμόνικα και έπαιζαν με αρμόνικα και ένα άλλο μικρό τόσο που το έφερναν από την Αυστρία.
Αυτό, έμοιαζε. Όχι ακριβώς ακορντεόν. Πώς το λέγατε.
Σερμόνικα, αλλά όχι.
Όχι σερμόνικα.
Σαν ακορντεόν.
Σαν ακορντεόν, αλλά χωρίς πλήκτρα. Ο καθαρός μου έχει πώς το λέει η κουνιάδα μου. Όχι μελόδικα.
Όχι. Το έπαιζα στο έτσι.
Ναι.
Και το βλέπω πολλές φορές σε αυστριακά έργα. Που τα, γιατί ταξίδευαν εκεί.
Ναι, 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 μάλλον από εκεί το πέραν.
Και έπαιζαν.
Ήταν πολλές φορές στην Αυστρία. Δεν ξέρω
πώς πήγαιναν οι καπνέμποροι εκεί και οι έμποροι που πήγαιναν και ψώνιζαν.
Και σπούδαζαν επίσης σε παιδιά από εδώ. Πήγαιναν.
Σπούδαζαν και παιδιά.
Μα δείτε, όχι τώρα το Μεσοπόλεμο.
Μα δεν λέω για τον.
Μιλάμε πολύ.
Μα αυτά τώρα που σας τα λέω. Δεν σας τα λέω για τον.
Αρχές του αιώνα, ας πούμε. Σας τα
λέω για την αρχή του αιώνα. Μέχρι το κάψιμο της πόλης του 13.
Από τον Μονοϊκό πάμε να ξεκινήσουμε. Ο πεθερός μου πέθανε το 36. Πιο πριν είχε πάει στη Βιέννη για θεραπεία για το σηκώδι του.
Ναι, γιατί υπήρχε και πολύ χρήμα στο νομό Γενικός. Είχανε τα ταρναποχώρια όπως τα λένε. Ήταν τα χωριά που παράγουν το καπνό. Και τότε παρέγαγαν πολύ καπνό. Και κυκλοφορούν πολλά ανέκδοτα, ας πούμε. Παράδειγμα λένε ότι όταν πουλούσαν τον καπνό, τόσο σπεθελούσαν τα χρήματα που ανάγανε με ένα τελικτό
χιλιάρι κόμπ τότε. Ακούσε την Ξάνθη και εδώ γινόταν αυτό.
Δεν λένε, όπου υπήρχε ο καπνός τότε. Οπότε όταν η ύπεθρος γύρω-γύρω έχει χρήματα.
Βέβαια, αυτό έμπαινε μέσα φυσικά.
Μα ο θείος του Νίκου της πεθεράς μου, της αδερφής της ο άντρας, στο Ροδολίδο, σε αυτό το σπίτι που είναι η κοινότητα, του 22, του 18, κάθε 6 μήνες άλλαζε και αυτοκίνητο Ford που ζήσει. Είχε λεφτά, ήταν καπνέμπορος και είχε πολλά λεφτά.
Και κάτι που δείχνει αυτή την τάση των σεραίων είναι ότι δεν μπορούμε να βρούμε παραδοσιακή φορεσιά που να είναι από κάτι που φτιαχνόταν έτσι, από την αρχή από γυναίκες. Όπως είναι όλες οι άλλες φορεσιές. Ή φαίνανε και τα φτιάχνανε ρούχα.
Γιατί φέρνανε
ό,τι βρούμε. Όσο παλιά και να πάμε, βρίσκουμε φτιαγμένα από υφάσματα έτοιμα.
Σωστό να σου πω κάτι. Εμένα η γιαγιά μου που παντρεύτηκε, το πατέρα μου η μαμά, το πρώτο της παιδί είχε γεννηθεί το 1888. Επομένως αν παντρεύτηκε το... όχι 88, 98. Επομένως ας παντρεύτηκε το 95. Λοιπόν, κουμπάρος της ήταν ο Νάζιτζη και το ντουβάκι. Ντουβάκι ήταν το φόρημα που της έδιναν το ύφασμα.
Ρίχνανε ένα ύφασμα. Της έριχνανε
πάνω στο γάμο. Στο πάνω από το νηφικό, το έριχνανε στην ύφη στο γαμπρό, προτού αρχίσει το ιστεία χόρυβε. Λοιπόν, αυτό το έλεγαν ντουβάκι. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα ατλάζι μοβ, μοβ ύφασμα, που αργότερα όταν παντρεύτηκε η κόρη του, το έκανε πάπλωμα. Καταλαβαίνεις τι γίνεται, δηλαδή ήταν Αγγλές. Δεν υπήρχαν και τα νηφικά τους ακόμη, ήταν υφασματένια. Δε εμένα η πρώτη μου γιαγιά, γιατί η δεύτερη άστε, η πρώτη μου γιαγιά ήταν πολύ έτσι λίγο κοσμική και ο παππούς μου την έφερνε ρούχα από τη Βιέννη. Δηλαδή φορούσαν ρούχα από εκεί και όπως λέει η Σωσό είχε αρρωστήσει από φυματίωση και την πήγαινε, και την πήγαινε στην Αθήνα, την πήγαινε στην Αθήνα, στις γιατρούς κλπ. Υπήρχαν λεφτά.
Ναι, θα πάμε στη Βιέννη να γίνουμε καλά.
Πολύ καλά,
με τη Βιέννη είχαν πολλά.
Εμείς, δηλαδή το πλέον που έχουμε σπίτι μας.
Ναι, βέβαια.
Όπου τα έχετε φέρει.
Όχι εμείς. Ναι. Ο πεθυνός μου
και ναι, και
τα έχει.
Όταν ξανάρθετε.
Ναι, ναι, ναι.
Εγώ που έχω έρθει μία
φορά. Μιλάμε για πολύ παλιά κιόλας.
Πολύ παλιά.
Και εγώ που έχω κάτι σε ρίζα του τσαγιού κλπ. Είναι βιενέζικα.
Εάν προσέξουμε, στο πούμε. Ηράκλειο. Αν πάει στην Ασία, το ύφασμα είναι από αυτά τα μεταξωτά.
Ακόμα και η Ηράκλειο.
Η ποδιά είναι μεταξωτική, έχει χρυσό και έντιμα.